Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alle Esperanto el sendo de la Dio Vaticana de mercredo la decvinan de februaro 2012. Hodiaŭ matene dum la generala audienzo en aulo Paulo la Sesa en Vaticano, Benedicto la Dexesa daurigis sian mediton pri la pregiado de Jesuo sur la cruzo. La papo substrecis che ancau dum plei malfacilai el provoi ni neniam falas en la manoi de Dio. La vortoi de Jesuo sur la cruzo substrecis Benedicto la Dexesa proponas al ni devontigain indicoin por nia pregiado. Sed ili ancau malfermas nian pregiadon al tranquilla confido cae firma espero. Jesuo, ciu petas alla patro pardoni tiuin ciui cruzumas lin, nin invitas alla malfacila gesto pregi ancau por tiui ciui faras maliustagioin al ni au damagias nin, in la invito clopodi pardoni, ciam, porque la lumo de Dio povu prilumi ilian coron, Jesuo invitas nin vivi en nia pregiado la saman sintenon de misericordo cae amo cium Dio havas rilate al ni. Antau la cruzumo, cae aparte, pardonante sia in mortigantoin, rimarchigis la papo, Jesuo plene vivas sian filezzan rilaton cun Dio. Benedicto la Dexesa daurigis, pritractante la respondon cium Jesuo donis alla bona stelisto, hodiau vi estos cun mi en la paradiso. Pere de tiu respondo, Jesuo donas la firman esperon che la bonezzo de Dio povas concerni nin ancau dum la lasta momento de la vivo, che la pregiado de Dio povas tusci nin ancau dum la lasta momento de la vivo, cae la sincera pregio, ancau post eraro plena vivo, trovas la bracoin malfermitain de la bona patro, ciu attendas la revenon de la filo. La pregio de Jesuo fronte alla morto estas dramo plena, sam ciel gi estas por ciu homo, sed samtempe gi estas trempita en tiu profunda tranquilo, ciu nascigias la confido e la patro, cae la volo complete sindoni al li. Jesuo, finis la papo, transdonas al ni la certezon che chiom eble malmolai estas la el provoi, malfacilai la problemoi, pesa la suferado, ni neniam falos e la manoi de Dio. El tiui manoi ciui creis nin, subtenas cae accompanas nin dum la irado de la vivo, char ilin gvidas sen fina cae fidela amo. Post la pascista instruo la papo adresis apartan saluton al cardinaloi Stanislav Givish cae Stanislav Riuko cae alla delegazio alveninta il Pollando por presenti la copion della Sancta Pordo della Basilico de Sancta Petro. Tiun copion oni starigos en la Museo de Beata Johano Paolo la Dua en Vadovice. Cae fine la papo adresis apartan penson alla Itala Associo Multnombrai Familioi. En la hodiaua sociala cun tec rimarchigis la papo, la familioi cun multai gefiloi consistigas atteston de credo, curaggio cae optimismo, char sen filoi ne estas estontezzo. Mi desiras, diris la papo, che oni pli cae pli accelu taugain socialain cae legiain intervenoin por defendi cae subteni la pli multnombrain familioin, cioi estas ricezzo cae espero por la tuta lando. Cae nun aliai informoi. Vasta consento cae sindevigo por cun laboro concerne la plei nun tempa in puncto in la internazia panoramo, ec de la criso in Sirio, gis la lucto contra un misero, ec de la senarmigo, gis la defendo de la natur medio. Ien la resulto de la interparoloi, ciui hierau cae hodiau, ocasis en Vaticano inter la papa stat secretario cardinalo Tarcisio Bertone, la secretario por la rilato i cun la statoi, cef episcopo Dominique Mambarti, cae delegazio della Brita Registaro, guidata de deputitino baronino Varsi. Genevo, Svislando, passint lunde la radio stazioi della tuta mondo solenis por la unua foio la tagon della radio, starigitan de UNESCO. Gi estis ocaso, ciu ebligis pruvi ancora u foie, che radio el sendado estas rimedo ciu neniam perdas actualezon, ancau pro la facilezzo de ausculto en ciu mondo parto. Cairo prescau 2000 salafitoi bruligis hierau pregeion Sancta Maria cae Sancta Abramo, la domon de la parochestro cae plurain domoin de la copta comunumo en villaggio Meet Bashar, 15 kilometro in nord de Cairo. Ec de la pasinta 22 de februaro, en tiu regiono ocasas inter alfrontoi inter islamai cae cristanai extremistoi. La tranquilo reaperis nur hodiau. La salafitoi accusis la cristanoin che ili forcaptis knabinon por eviti shian convertigion al islamo. Islamabado, la cristana i studentoi chiui partoprenas en examenigioi por eniri en la stata in universitatoin de Pakistano estas discriminaziatai cae malavantagitai, char ili ne conas parcere la Coranon. Ien la denunzo chiun faris la Nazia Commissiono Justezzo cae Pazzo della Episcopoi de Pakistano. La Commissiono presentis officialan denunzon ce la supera cortumo de Lahore contra la registaro. Nov Yorko, la registaro de Myanmaro ufficiale annonsis sian celon startigi plenan repacigion cun la etnai minoritatoi, sed la jus starigita Nazia Commissiono pri Homai Raitoi ne esploros, por la momento, pri la malrespecto de la Homai Raitoi dum la conflictoi. Lau commentistoi, la proceso de repacigio estos long daura cae malfacila, sed la volo esprimita de la registaro bone esperigas. Washingtono, la chef episcopo de Miami, Monsignor Thomas Wensky e cae quin episcopoi de Florido, sendis letteron al guberniestro Rick Scott, petante cesigi la executon de Robert Waterhouse, cae shangi lian condamnon ie dum viva en carcerigo sen eblezzo de liberigo. La executo per venena iniecto de Robert Waterhouse ocasos post quelcae horoi en Florido. La lettero della episcopoi esprimas crome la zorgadon pro la planata cresco de executoi en Florido. Ec de augusto 2011 ocasis po unu ciun trian monaton. Stato Florido executis 71 condamnitoin ec de ciam oni restarigis mortopunon en la stato en 1976. Sarajevo, ni devas crei landon quiu estu modela por Europo en quiu vivi cune. Tiel resume parolis la chef episcopo de Sarajevo, cardinalo Vinko Puljic, dum la presento, c'è la comunumo de Sancta Egidio en Romo, della monda rencontigio por la pazzo, homoi cae religioi, 2012. Citiu rencontigio casos en Sarajevo, c'è furbo de Bosnio-Herzegovino, della naua gis la decunua de septembro, en la dudeca da treveno della dramoplena siegiado de tiu urbo. Ateno, la situazio estas tre malfacila, la estontezo aperas tre malcerta, samakiel nia restado en la euroregiono. La popolo suferas aparte pro citiu necertezo, cae malsecurezo, ciu cestas en la ciutaga vivo, aparte c'è la plei malfortai gruppoi della loggiantaro. Post la perfortoi de pasinta di mancio en plazzo Sintagma, centre de Ateno, tiel parolis la proparolanto della greca episcopara conferenzo, Nicolas Gasparakis. Dum interviuo li parolis pri loggiantaro chiu plica e pli perdas la esperon, pro maldungoi, impostoi, trancioi de subvenzioi, sed ne per perforto li daurigis, oni povas shangi la situazion. Persone mine credas ie shangigio, la situazio estas vere malfacila, gi estas la fiasco de capitalismo, gi estas la ne bonveninda triunfo de economio sen animo nec etico. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.